comienzo a la rueda de prensa de la película Amen de sección oficial. Tenemos con nosotros a Kim Ki-duk, su director, y a Kim Jin-ha, su actriz. Y tendremos traducción consecutiva en la mesa del coreano al español. Si alguien quiere preguntar en inglés tampoco hay problema y en euskera tampoco hay problema. Adelante con la primera pregunta, aquí en la primera fila, por favor. Un micrófono.
Micrófono, mesedez. Galdera, hiru galdera azkar ditut. Nire lehen galdera da ea Kim Jin-ha, Kim Ki-duk, nolabaiteko harremana duzuen erlaziorik esen ideak otezareten. Bigarren galdera da, Arian aurkeztu ondoren, Kanen, ematen du, mehar bada Kim Ki-duk bere erretirua iragarri bertzuela. Baina lau hilabete lehenago estrenatu zenuen zure urrengo filma, deskribatuko duzu ze zirkunstantzietan egintzen duen filma. Eta hirugarren galdera, uste dut, esplikatuko duzu pixkat argumentua, baina mesedez azalduko bazenuke pixkat argumentua, ba, eskerrik asko.
Seki ha셨는데요. 뭐, 첫 번째 질문은 이제 김기덕 감독님하고 김예나 배우님의 뭐 관계 어떤 식으로 관계가 설정되는지 뭐 잠깐 말씀해 주면 될 것 같고요. 두 번째 질문은 뭐 칸에서 지금 이분께서 아리랑을 보셨대요. 근데 칸 아리랑 보시면서 아 이제 김기덕 감독님 은퇴를 하시는구나 그렇게 생각을 했는데 4개월 만에 또 다른 영화를 가지고 이렇게 다른 영화제에 오셨다고 그래서 좀 그 부분에 대해서 말씀해 주셨으면 좋겠고요. 세 번째 질문 내용은 지금 이번 영화의 이야기의 주제는 자기는 다 잘 이해를 했다고 생각을 하지만 감독님 한번 뭐 이 주제에 대해서도 또 말씀을 해주시면 좋겠습니다.
그 연기자 그 김예나 씨는 저희 한국에 저희 프로덕션이 있습니다. 김기덕 필름이라는 그 프로덕션에서 제작한 한국 영화가 한 편 있는데 거기에 출연한 배우입니다. 그 영화에 출연하고 또 이번에 이 아멘에 같이 출연하게 된 경우고요. 두 번째로 제가 아리랑을 작년 겨울에 찍었고요. 이 아멘은 제가 그 아리랑으로 칸 영화제 왔을 때 아멘 상영이 이제 끝나고 제가 한국으로 돌아가지 않고 프랑스에 남아서 아리랑 다음으로 제가 촬영을 한 영화입니다. 그리고 아리랑 그 다음 영화가 되고 저의 17번째 영화가 되는 게 아리랑이고요. 아리랑에서 제가 하고 싶었던 얘기는 크게는 그 사랑은 무엇인가, 생명은 무엇인가, 그다음에 인생은 무엇인가, 그리고 영화는 무엇인가 이 네 개에 대한 어떤 그 질문을 하는 그런 영화로 제가 만들었습니다.
Sí, la actriz Kim Jin-ha es ya...
Kim Jin-ha lan egin zuen jadanik, bai Kim Jin-ha lan egindakoa zen jadanik Kim Ki-duk produkzioan, nik produktora bat daukat Korean. Eta lan egin nuenez proiektu honetan, ba nik ezagutzen nuen Kim Jin-ha, eta horregatik eskatu nion parte hartzeko hemen pelikula honetan. Eta bigarren galderari dagokionez, are ba, bai, nik egin nuen joan dan neguen, badakizu film honekin kan zea jonitzela, eta kan festivaleta gero ez nintzen itzuli Koreara, Frantzian galditu nintzen pelikulau egiteko amen, eta amen pelikulau da nire filmografiako 17. filma da. Eta hirugarren galderari dagokionez, film hau amen lau gai nagusi ditu, lehenengoa maitasuna, bigarrena bizitza eriotzaren aurrean, hirugarrena bizitza non bizi garen, eta laugarren gaia da zinema. Hoiek dira gai pelikulantako lau gai nagusiak. Mila esker.
Buenos días, señor Kim.
Egunon, Kim Ki-duk jauna zuzendariaren zat, galdera bat eta beste bat antzeslaren zat. Kim Ki-duk, zer gertatzen zaizu zuri emakumeekin? Ez duzu modu pixkate zaila arantzatsua maitasunarekin erlazionatzeko, hori lehenengo galdera. Eta gero, bueno, beste galdera bat antzeslearen zat, Itzegin zizuten nola tratatzen duen Kim Ki-duk emakumei, barkatu, ez dizut, bigarren galdera ez dizut ondo, ulertu, bai, antzeslaren zat. Ea, abisatu zioten nola lan egiten zuen Kim Ki-duk jaunak antzeslearekin nola sufria arazten dituen emakumeak.
Kriko da izumunen Yena Si-ge drilkondeyo, gamdongnim yongwa-eseoneun 왜 여자들에게 이런 일이 일어나는지 도대체 여자하고 어떤 관계신지 뭐 이런 부분에 대해서 말씀해 주시면 좋겠고요. 예, 예나 씨에게 드리는 질문은 이제 영화에서 이 여자 주인공 굉장히 고통을 많이 받잖아요.
네.
예, 이런 부분에 대해서 이미 이제 감독님께 이야기를 듣고 작업에 들어가셨는지 예, 그래서 순차적으로 말씀해 주시면 될 것 같아요.
뭐 제가 그런 질문을 많이 받는데 거기에 대해서 제가 뭐 왜 그런지 저도 잘 모르겠습니다. 일단
La verdad es que la pregunta que hay...
Egia esan egin duzun galdera oso sarritan egiten didate, baina egia esan nik ezek zer esan behar duen galdera horri dagokionez.
Ne, 제가 바라보는 세계가 여자가 아닌가, 그래서 그것을 좀 더 이렇게 가깝게 질문해 들어가는 어떤 그런 작업이 아닌가 생각합니다.
Sí, soy el hombre, soy un hombre.
기소나 naiz, beraz niretzat mundua emakumea da. Eta, bueno, bizitzari eta munduari buruzko galderak ere bai.
Inzengi dean manen gu oten hedabel zonen oko iku, gu gajongi ama gurke jom bulpenan zinmunul tongezo, zega gu oten inzengi dean dedabel susuru txannen gu gatzimida.
Dentro de esta pregunta...
Galdera horri dagokionez bai, nik, bueno, galdera argitzea zaila daten ikusten galdera honen bitartez bai saiatzen naiz argitzen zer den bizitza.
Ah, 다음엔 정말 조심해야 되겠다. 그런 생각을 좀 합니다.
Sí, mientras prepara
bai, proiektu hau prestatzen ari nintzen bitartean pentsatu nuen, bueno, saiatzen ba naiz, gai hau lantzen baldin badut galdera bera egingo didate, eta horregatik ja, pentsatu dute erantzuna. Uste dut gaizki ulertu badagoela nire artean eta kazetarien eta ikusleen artean. Eta orain zaindu egin behar dut pixka bat gehiago.
Jo, geinjogoron iron iagiga, gu, matxiko, jozaga oten... 어떤 그런 어떤 고통을 당한다고 보기보다는 인생에서 어떤 그런 크게 인간이 어떤 질문을 받는 어떤 그런 것들을 저는 표현한 거라고 생각합니다. 그냥 인간으로서 살아가면서 어떤 질문들이 있다는 거죠. 그런 질문의 어떤 그 에피소드로 보면 어떨까? 그러한 사건을 여자기 때문에 어떤 그 상처를 받고 어떤 고통을 당한다고 보면 어쩔 수 없지만 저는 그냥 인간이 살아가는 삶에서 각자가 만난 어떤 그 감당할 수 없는 어떤 그 사건들 저는 그거하고 좀 비교를 하면 어떨까 여자가 일방적으로 당하는 어떤 그런 피해 의식보다는 그랬으면 좋겠다는 생각은 합니다 늘.
Personalmente,
Nik personalki uste dut gai hau ez da sufrimenduari buruz, baizik eta bizitza kuestionatzen dut filman eta gizakiari buruz. Gertatzen dena da film honetan nik esan nezake bizitzaren atal bat dela. Ez dut nahi ikusleak pentsatzea protagonistak sufritu bakarrik egiten duela. Nik uste dut sufrimenduaren bitartez norbanako horrek hurbildu egiten dela bizitzaren funtsera. Eta esposatu egiten da, edo egoera muturreko batean dagoenean ba, erantzun hau aurkitzen du. Ez dut nahi bakarri begiratzea protagonistaren biktimismoa.
Jena,
Iltan, moden zangangga julgorin algo izokkuya. Igor hake den iuyan.
아니요, 아니요. 이제 이런
알고 있었는데
이렇게 뭐 어려운 이런 부분들이 있는데 사실은 고통받고 이런 부분에 대해서 이미 인지를 하시고 이렇게 작업에 들어가셨는지 그런 부분을 여쭤보는 거거든요.
이번 영화 작업과 관련한 모든 스토리나 상황적인 건 다 알고 있었고요. 제가 일단 영화의 주제나 스토리가 한 단어나 한 문장으로 단정지어지지 않는 그런 느낌들이 좋았어요. 그래서 저는 흔쾌히 결정을 했습니다.
Sí, antes de empezar
el rodaje hasi aurretik ezagutzen nuen jadanik zein egoeratan zein behar nuen ezagutzen nuen Kim Ki-duk jauna eta banekien ze gai zen, ze historio kontatzen zuen filmak, eta benetan izugarri erakarren induena proiektu honetan izan zen, film hau ezin da definitu hitz batean, esaldi batean, hori da gehien gustatzen zaidana.
Yo quería hacer dos preguntas a...
Bi galdera Kim Ki-duki, batetik, joan den urtean oitu egin gaituzu estetikoki oso film arranditsuetara, eta nolabaiteko... honekin eta webkamaren aurrean egindako film horrekin ematen du zure handi nahi estetiko aldatu eginda edo bere bizitza zergatik aldatu duzu pixka bat zure zinemagintza. Eta berak beti badu alde erlijio oso bat filmetan, gaina erlijio katolikoarena honek amendu izena, beraz uste dute referentzia oso argia dela. Eta gustatuko litzaiteke jakitea zergatik eguneratzen dituzu evangelioaren parabolak gaur egungo mundura eta zergatik egiten duzu oso modu gordinean beti.
어떤 그 아리랑에서 보면 마치 이제 감독님의 웹캠을 보면서 뭐 이렇게 말을 한다든가 이런 형식으로 비춰져서 감독님의 전체 어떤 필모그래피를 다 볼 때 미학적인 변화가 있었다라고 저는 보는데 그게 감독님의 인생에 있어서 개인적 인상에 있어서 변화가 있었던 이런 미학적인 변화가 온 것인지에 대해서 말씀을 해주셨으면 좋겠고요. 그리고 두 번째 질문은 감독님의 대부분의 영화가 어떤 종교와 좀 관련성이 있는데 이번 영화는 뭐 제목부터 아멘이고 어떤 카톨릭 종교에 대한 부분이 있다라고 저는 생각을 합니다. 예, 왜 이런 부분을 요소를 삽입하게 되셨는지에 대해서도 말씀해 주시면 좋겠습니다.
그 영화를 제가 한 15년을 이제 찍으면서 어떤 시스템이 있어야만 이제 영화를 한다고 늘 생각했고 그 시스템은 많은 사람이 필요로 하고 또 자본도 필요로 하고 어떤 이런 과정에서 제가 생각하고 있는 어떤 것들이 있더라도 그런 어떤 시스템에 의해서 완전하게 표현을 할 수 없고 또 관객들이 어떻게 볼 것인가에 대한 어떤 그 의식을 하지 않을 수 없는 그런 작업들을 한 15년을 해온 것 같아요 제가. 일단
네. Yo debuté hace 15 años.
Duela más urte hasi nintzen lanean. Eta beti pentsatu dut, bueno, filmak egiteko behar duzu dirua eta sistema zure alde egitea. Baina sistema honen bitartez, iritsi nintzen une batean non ezin nuen nire burua adierazi oso modu osoan. Eta gainera beti sistema honen barruan egiten nuenean kontu handia izan behar nuen ikusleak zeintzu ziren.
Hani hetun gateo, kudungan joltazpen egonaren mandelmento.
Beraz, nik beti pentsatzen nuen nire filmak ez zirela oso zintzoak nire 15 filmak egiten dituen bitartean. Ni gokoan nioen pixka bat sistemak alde batera utzi, dirua alde batera utzi eta ikusleak kontuan hainbeste hartzekoa.
Este sería el cambio.
Hau izango litzateke zuk aipatzen duzuen aldaketa. Eta aldaketa hori uste dut oso ondo islatuta dagoela. Amen. Filman.
Lemina, 이런 어떤 그 인간인들이 살고 있는 모든 환경 안에는 종교가 굉장히 그 이미지로도 있고 실제로도 마음에도 있고 전 그렇다고 생각을 합니다. 그리고 예, 볼까요?
예, 예. Sobre respecto a la
religiosidad, zuk badakizu erlegio honetan beti erlegio asko daudela, kristautasuna, islama, budismoa esate baterako, eta nik esan dezaket gizarte oso guztietan erlegio ugari daudela. Bai, baina pertsonalki uste dut erlegioak ez duela gizakia kontrolatu behar, baizik eta gizakia kontrolatu behar du erlegioa.
Otongdul, 그리고 어떤 그 이해할 수 없는 어떤 그 상황들 뭐 이런 것들이 그 이유가 아닐까 늘 이렇게 생각했습니다.
El ser humano siempre
gizakiak beti bilatzen du erlijioa. Uste dut sufritzen duenean, kalte bat duenean, gainditu ezin duena, eta egoera muturreko batean dagoenean, uste dut gizakiak beti zerbait aurkitu nahi du, eta hori erlijioa izaten da. Hain zuzen ere, film honetan, amen, protagonista aurre egiten dio egoera gaindiezin bati. Eta nik hori islatu nahi nuen, ze bilaketa, erantzunen bilaketa egiten duen erlijioaren bitartez.
Ekin
nahi dut zergatik daraba gas maskara hori.
Kegosun ama ke, otan tukjang imurul maranen gosia nira.
La razón es.
Arraso ya da ni que es nuela trata tu nai persona y es hakimat. Eta maskara honen irudia izango litzateke bizitzaren bildurra. Maskara ez da pertsona baten irudia, baizik eta estribuaren edo egoeraren edo bizitzaren egoeraren irudia izango litzateke. Kasu honetan, izango litzateke protagonistak bizi duen egoeraren islada.
Sakonel mannamenzo, kegosel otuke iehago, injonghal gosingae dean otten, kuron, jilmune otten imijiro, jeoneun ke bangdongmyeonul deungjangsikyeotdago
seoghakhamnida. La protagonista.
Protagonista. Europara etortzen da pertsona bat aurkitzera, baina bilaketa hori ematen du gero eta zailagoa dela. Orduan, dena dela, protagonistak onartu egin behar zuen egoera hori. Maskara izango litzateke egoeraren irudia.
Hay una búsqueda en la película junto a la protagonista.
Mean bilaketa bat dago, protagonistak maitasuna bilatzen du, erantzunak bilatzen ditu, baita ere beste hoietako gai bat, hau da zinema, badago bilaketa bat adierazpide berriak bilatzen ditu zinemagileak. Aurkitu dut antzekotasun bat, Jose Luis Gerinen zinemagintzarekin, hau da, izaera europeista horrekin, zure filman, en la ciudad de Silvia, adibidez, egiten du nolabaiteko ibilbidea film horretan Gerinek, nolabaiteko antzeko bilaketa batean, Europako hirietatik eta besteak beste, Abinonen ere bai. Eta zu hildo horretan kokatzen zara, hau da, zinemagilea Jose Luis Gerin bezala, ezagutzen duzu Jose Luis Gerin, eta ze iritzi duzu bilaketa europeista horri buruz.
Ego, iaumaeza, zin, kamdungin, basimaxinen gotxera,
어떤 사람을 찾아가고 어떤 것에 대한 뭐 대답을 뭐 이렇게 찾아가고 그런 과정들이 있는데 어떻게 보면 그것을 평행선상에서 뭐 영화의 새로운 출구나 거기에 대한 대답을 찾는 그런 평행선상에서 저는 이해를 했습니다. 근데 감독님께서 아시는지 모르겠는데 스페인의 호세 루이스 게린이라고 하는 그 감독님이 계신데 그분도 지금 이번에 감독님의 영화처럼 어떤 유럽의 이렇게 여러 도시를 다니면서 로드무비 형식으로 이렇게 촬영을 하시고 거기에서도 이렇게 그런 이런 대답을 찾는 과정들 그래서 그 실비아의 도시라는 영화에서 그런 과정들이 보여지는데 이런 부분들을 알고 계셨는지 그리고 어떤 이런 라인에 좀 이런 라인 안에서 움직이고 있다고 있으시다고 제가 봐도 되는지요?
예, 뭐 그렇게 이해해 주시면 고맙고요 일단.
Sí, usted ha interpretado.
Bai, interpretatu duzu film hori modu horretan eta niri oso ondo iruditzen zait. Eskertzen dizut.
같은 시대에 이렇게 그런 어떤 방식으로 하는 건 저도 처음 들었습니다.
Pero la verdad es que no con.
만약에 esan ez dut nekien José Luis Gerinek ere baduela nire antzeko estilo hori. Adibidez, Lars von Trier, adibidez, Europan errodatzen ari zenean nian itzen, udaberria, udara, udazkena filmatzen Korean. Uste dut mundu honetan gauza antzekoak gertatzen direla aldi berean. Gizartean, oroar, uste dut diseinu gehiegi dagola eta pakete gehiegi dagola. Zinemaldian edo aretoan edo dena dela zineman diru asko dago, kapital asko dago, baina uste dut eduki gutxi dagoela. Eta nire filman ere puntu hori aurkitu nahi nuen. Eta nik zintzoago izan nahi nuen, zuzenagoa, garbiagoa, nire jakiminak konpondu nahi nituen nolabait. Egun hon, hemen Osaka filmako, aldizkariko naiz, galdera bat edo bi, pozik zaude film hau egin duzulako, pozik zaude lortutako emaitzarekin, eta beste galdera bat, zergatik ez duzu gehiago fondoko zarata zaindu.
Se está contento con el resultado obtenido de la película.
두 개의 질문 하셨는데요. 예. 예, 이번 영화를 이렇게 찍고 나셔서 결과물에 대해서 어떤 만족을 하시는지 예, 그 부분에 대해서 말씀해 주시면 좋겠고요. 두 번째는 뭐 지금 이 영화에서 소음이 차지하는 비중이 굉장히 높은데 예, 그 부분에 대해서도 좀
뭐니?
소음이요. 소음. 예.
저는 뭐 이 영화에 대해서 어떤 그 영화제 그랑프리나 무슨 평론가들의 어떤 별다섯 개를 원하고 만든 영화는 아닌 것 같아요.
Sí, yo no quería recibir cinco.
Que es ditut kritikaren bost izar jaso nahi film honen bitartez, baina bai, bai ematen badizkidazue kritika honak ba onartzen dizuet, eskertzen dizuet. Nik badakitze galdetu nahi zenuen. Ea, ez zuen pentsatzen maskorra irabaztea. Lehiatzea ez nahi izateko ez da ulertzen. Bai, uste dut sari nahikoak jaso ditu dela eta kontxa saria ez dakit ez da inbesteako. egia esan, nik zinemaldi honetara torri nahi nuen film honekin lehiaketatik kanpo. Hasieran nik uste nuen lehiaketatik kanpo neola, baina etorri nintzenean, enteratu nintzen lehiaketaren barruan egoela. Uste dut nire zinema filma dela auzia eta elkarrizketa. Hau da, elkarrizketa bat dela ikusleen eta nire artean.
Por lo tanto, ya...
Beraz, elkarrizketa asko izan ditut pertsona askorekin eta sari asko jaso ditut. Zergatik ez duzu ondoko zarata, fondoko zarata zaindu. Ondik ez du bukatu. Nik uste dut zarata dela bizitzaren soinua. Postprodukzioan, soinuaren diseinua oso importantea da, baina niretzat da besoak eta zangoak moztea bezala. Nik ez dakit nire metodoa oso zuzena da, baina uste dut, esan dut, jadanik ez zarata dela bizitzaren soinua. Galdera bate antzezlari, Kim Jenari. Jakin izan balu, zuzendariak zer egin behar zuen, rodajean nola izan behar zuen, onartuko zenuen, nola eraman duen batetik bestera.
Era sabido las pretensiones.
Balu, nola lan egingo zuen rodajean, onartuko zuen papera. Bai, egia esan, niri ez zitzaidan, ajola, ze zuzendariaren asmoa zintzen edo ez, dena dela, rodaje hau izan da niretzako lehen bidaia Europara, beraz, ni oso pozik nengoen. Egia esan, lehen aldiz bizitzan, gaueko tren batean igo nintzen. Bai, estena asko daude, nilotan nagoela, eta benetan nilotan nengoen. Eta egia esan, errodajea oso erosoa zen eta interesgarria. Anatzean, galdera hau pixka bat aurrekoaren aritik, baina hostilitaterik gabe. Soinuarena, esan duzuna, interesatzen zait. Ematen du filmak nolabait fikzioaren dekonstrukzioa dela metraje osoan. Ze inoiz ez dago jarretutasunik soinuarekin. Mozketa daude eta horrek fikziotik ateratzen gaitu. Eta azkenean Eliza erabiltzen du lehen aldiz Elizaren musika jarraituan. Ematen du erregistro aldatua dela eta fikzio bat eraikitzen duela. Eta zergatik eta nola planteatu duen. Eta bigarrenez, gioia egina zenuen edo bidaia improvisatua izan da. Eta horrela bada, noiz konturatu zea edo noiz pentsatu duzu metazinema hori bukatzea enkuadre horrekin.
Duke 질문을 하셨는데요. 어떤 이런 픽션을 가상을 이렇게 건설해 간다라는 맥락에서 볼 때 감독님의 이번 영화에서 뭐든지 소음들이 계속 끊겨서 나오고 있습니다. 예, 그래서 뭐 이런 반면에 나중에 이제 교회 신에서는 이렇게 그 교회에서 나오는 네. 그런 음향들이 전부 다 끊기지 않고 연속적으로 이렇게 네. 예 나오고 있는데 예, 이 부분이 지금 말씀드리는 어떤 픽션의 건설과도 이렇게 그 픽션을 만들어가는 과정과도 예, 연계성이 있다라는지에 대해서 말씀해 주셨으면 좋겠고요. 그리고 두 번째는 시나리오를 다 작업을 마치시고 예, 그 촬영을 들어가신 건지 아니면 즉흥적인 면들이 굉장히 많이 있는지 예, 만약 그리고 뭐 즉흥적인 면이 있다면 그런 부분이 뭐 의식적으로 하신 건지 아니면 비의식적으로 그냥 그런 부분이 나오게 된 건지에 대해서도
그 첫 번째 질문은 자세히 보신 것 같고요. 질문하신 분이 자세히 보신 것 같아요. 일단
que sobre la primera
lehen galderari dagokionez uste dut zuk oso ondo ikusi duzula nire filma.
Zonen de que 어떤 이 영화가 굉장히 이렇게 무서운 어떤 질문을 하는 영화라고 저는 계속 생각했어요. 제 영화가 아멘이.
이게 아 야 야 야 he contado sobre
이쪽이 dut jadanik soinuari buruz baina uste dute film hau film honetan nolabaiteko beldurra islatzen dela. Beraz, erantzi nahi nuke, xetasun hori nolabait gailentzeko hasierako soinuaz moztu egin behar nuen, baina amaieran nolabait jarraitutasun bat izan bartzuen.
Sí, amen, antes.
Amen, errodatzen hasi aurretik, sinopsi bat bakarri nuen, trataera bat bakarri nuen eskuartean. Eta tratamendu hori nik idatzi nuen hegazkinean kan zinemaldira nindoala. Bai hasieratik ariran egin ondoren film bat egin nahi nuen Europan. Europak nire zinema aurkitu zuen. Eta ni hemen nengoela, beraz, film bat egin nahi nuen Europan. Zuek interpreta dezakezue film hau Europari egindako omenaldi gisa.
Bueno, 동유럽, 서유럽 다 합쳐서 더 크게는 이제 한국이 아닌 세계라는 어떤 그런 거에 대한 오마주라는 생각을 참 많이 했습니다.
Que esta película claro que se trata
film honetan nire pentsamendua, nire sentimenduak islatzen dira, baina esan nezake omenaldi bat egiten dio dala Europari mundu osoari.
Bianagin 하지만 저한테는 분명히 그런 언젠가는 제 영화에 어떤 그런 기회를 준 영화를 계속 만들 수 있는 기회를 준 그 유럽의 어떤 이런 오마주를 바치고 싶었었는데 그건 어떤 특정한 감독이 아니라 그냥 그 어떤 그냥 영화의 어떤 그 세상에 대한 그런 것들이 저는 분명히 이 아멘은 크게 자리 잡고 있습니다.
Este homenaje parece que
hau ematen du sufrimenduaz diar duela, baina hori ez da nik esan nahi nuena. Europak aukera eman zian filma egiteko, nik enuen omenaldi jakin bat egin hau zuzendari bati edo film bati. Nik nahi nuen omenaldi bat egin zinemaren munduari.
Ketziman, saxiren, kugonen, zego bangozoguro marzumel dirin gogeo.
Si, la verdad es que jo...
Nik esan nien... ez zaidela saria interesatzen, baina hori postura defensibo xamarra izan da. Baina ez banituen sari horiek jaso Europan, segurenez inork ez ninduke orain ezagutuko. Beraz, epai maiak sari eman behar didatela, mesedez. Galdera bat, Kim Kiduk jaunarentzat, bilatzen ari zara liberatzea sistematik, askatzea sistematik, kapitaletik, esan duzu, jadanik liber sentitu nahi duzula. Zuk finantzatu alduzu filma osorik, edo baldu finantzarik Frantziatik, jaso aldu Frantziako finantzari laguntzarik. Eta bigarren galdera da, nola baite saldu aldute aldez aurretik handia banatuta aldago filma?
Zemezu da, erke, zairo... Ugo chipko sipta, kron marzimu kezok hasionende, kreso, yobonenen otan, kron, zabon, zezongul, zonbu da, kamdungin, kru, zatze, produksion anezo, 100% ziwoni dennenzi, animeo, otan, Frantzna, irondezo, ziwoni badesin ge innenzi, e deezo, marzimu ezusun jukekkuyo, kru, dubonzene, ze, Seonghyun-ju deppyeonnimi gesin, kru, fine-cut에서, imi otan, mo, imi, panmega den, panquoni panmega den, buvundiri innenzi, mo, kron buvune deezo도.
이 아멘의 제작비는 사실 뭐 이렇게 계산을 할 수가 없습니다. 카메라 한 대, 제가 가진 제 카메라 한 대로 찍었기 때문에 제작비라고 할 수가 없고요. 제작비가 애초에 있지도 않았고 유일하게 그 기차를 탄 그 기차 요금이라든지 무슨 그런 거 외에는 전혀 그 제작비가 들어간 게 없고요. 그 스텝도 저 혼자였고요. 그러니까 어떻게 보면은 그냥 아멘은 어떤 그 제작비가 없어요. 없는 거고. 그다음에 두 번째 질문.
두 번째 질문은 그 파인 컷에서 아, 이거 먼저 하시고 할까요? 예. 예. La verdad es que no
hace guiesan es takitzen izan den aurrekontua film honetan zeit batere kostatu egin behar nuen gauza bakarra zen txartel batzuk erosi behar izan nituen trenean, eta gero gainera ez nuen inolako ekiporik nik bakarrik lan egin nuen, beraz esan dezaketa aurrekontua zero zela.
Nugudunzi yonghal txikul zu itanen got hana jongdonen saramderi arazun jokezze.
Jo, geria dezir...
Esan nahi nuke film honen bitartez, amen, transmititu nezakela mezu bat, hau da, edo zein pertsonak egin dezakela film bat. Bigarren galderari dagokionez, egia esan, Fankok etzekien nik film hau egiten ari nintzenik, baina kasualitatez enteratu ziren eta horregatik etorri nintzen honea. Hemen film hau, seguru nago, zinemaldietan, bai, ikusleek ikusiko dute zinemaldietan, baina ez dut uste aretoetara ordaindu egingo dune jendeak, beraz ez dut ez zer, espero, salmentatik.
Esta película se pre...
Film hau aurkezten da, Donostian, eta baina gero ez dakit egia esan non aurkeztuko dudan filma.
Hanuronen gengzangi zairokke, solzikake txikun jonghaguio. To hanpenuronen gengzangi mutxegimhage, mutxegimhage mamdero txikun jonghalago zen zehakamida.
Amen por un lado es...
Amen batetik oso pelikula... librea da eta zintzoa, baina beste batetik irresponsable da. Eginda dago nik nahi nuen moduan. esan du jadanik film hau zintzotasunaren eta irresponsabilitatearen artean dago, ematen du txantxa bat dela, hori da nire kezketako bat.
Eso que 방독면을 이렇게 잡으려고 하는 손이 있습니다. 이렇게 그 장면인데 그건 제가 카메라를 들고 제가 이렇게 찍은 겁니다.
예, solo quiero añadir un
뭐가 계란치 나이 두테 가우사 밧 바다고 escena bat norbaitek kendu egin nahi diola maskara eta hori egin nuen nire buruari. Hau da, ni kamera heltzen nuen eta nik egiten nuen keinu hori.
1인 시스템, 혼자서 배우만 데리고 영화를 찍는 그런 것에 대해서 저 역시 굉장히 어떤 그 처음으로 시도한 부분이 있습니다.
Que me preguntaba que podría.
니레 부루아리 갈데투 니오네아 필마 egin nezakeen ni bakarrik. Hau da, pertsona baten ekoizpena bakarrik nahi nuen, esperimentatu nahi nuen, baina egia esan hori posible izan zen dokumental bat dela baldin bada, baina gero pentsatu nuen drama bat eginez ere egin ezakela nik bakarrik eta posible izan zen.
Step도 없고 너무나 간단한 작은 그 캐논 마크2라는 카메라로 찍었기 때문에 과연 이것이 이 영화를 누가 사서 이 세일을 과연 한다는 게 저로서는 애초에 그냥 아예 상상을 안 하는 그런 상태입니다.
Esta película está
film 하고 egina dago dirurik gabe, ekiporik gabe, nik bakarrik kamera bat nuen. Eta nik ez dakit norbaiteke ez dakit nahiko duen erosita banatu. Galderaz, bizkor bat. Nola ulertu diteke amaiera zure filman? Ze filmaren doinua gaia bizitza baldin bada azken irudian ematen du nolabaiteko zinemaren egoratze hori Kim Kiduken filmarekin zer ikusi izan dezakena?
Bun, kronde dean mo sangjingjeogin bubun, ye kegoe emihaneun go, mo geureon geosil sudo itgo, eochjeomyeon mo gamdongnim-ui yeongwa sege ireon bubundeureul banyeonghan geol sudo itgo, geureonde mo i yeongwa hasigo ije yeongwa geumanhaseuneun go aningayo?
Bueno, creo que ya has hecho un gusto más nuevo, Teo.
Que me parece que su interpretación.
¿Qué es su interpretación a Susana de la? Nik ez dut filma egiteari utziko, baina nik nahi dut, askatu nahi dut zuzendari eta sistematika aske egon nahi dut. Zapalkuntza hori ez dut sentitu nahi. Ni zinema zuzendaria naiz, eta film asko egin ditut. Nik uste dut baietz, nik baditu dela galdera batzuk nire bizitzari buruz bilatzeko, erantzunak arketu nahi ditut, nik beti erantzunak arketu nahi baditut, nire galderi erantzunak orduan filmak egingo ditut. Erantzunak balin baditut, ez ditut orduan filmak egingo, baina frogatu nahi nuen baita ere kamera bakarrarekin egin ditekela film bat. Nik uste nuen proiektu egin ezakela, ze jadanik film asko eginak nituelako. Baina nik ez dut zinema inoiz utziko. Azken galdera, mesedez? Ideia garaikide asko dituzu zinema mugari gabe, fikzio eta dokumentalaren arteko hibridoa eta baita ere zuk zeuk egin hori da ideia nola baiteko manifestu bat 2011-arako.
Repetir un poco más lento, es que perdone.
Sí, que vi muchas ideas contemporáneas.
Ideia garaikide asko daude. Bidaia, sinema mugari gabe, zuk zeu egin, gurutzak eta dokumentela eta fikzioaren artean, eta zuk zeu egin zazu. Nolabaiteko manifestua egin nahi duzu dogma 2011-arako?
Y 영화가 굉장히 어떤 뭐 컨템포러리적인 뭐 이런 현대적인 요소들이 저는 있다라고 많다라고 해석을 하는데 뭐 이렇게 여행을 일단 다루고 있고요. 뭐 국경이 없는 이런 모습들. 예. 그래서 어떤 뭐 2011년의 도그마라고 볼 수 있나. 뭐 이런
그렇게 불러 주면 그렇게 이해해 주면 좋지만 저는 그런 개념 자체도 애초에 없는 것 같아요.
Si usted la interpreta
Bai, horrela interpretatzen baldin baduzu, niri oso ondo iruditzen zait, baina ez da nire asmoa izan. Zuk badakizu, eragina handia, egon zela dogmak eragina handia izan zuela, baina gaur egun inork ez du eragina horri egiten, edo horri jarraitzen, beraz nire filma, bueno, adierazpen bat, balin bada manifestu bat, ba, bueno, hori bere ala desagertuko da.
Accesorio 같은 거는 저는 이제 앞으로 빼고 영화를 만들고 싶은 마음은 있습니다.
Yo creo que el
Nik uste dut zinemak gaur egun osagarri gehiegi dituela eta nik gainetik kendu nahi nituen. Bueno, eskerrik asko.
Hasunda.